Se on pieni lisäys tuohon, että olen ollut Sambiassakin, niin kuin sinäkin olet ollut. Joo, terveisiä. Nyt tulen Mouhijärveltä. Siellä isäni kotitalon rannassa meillä on mökki, mutta asun siellä Pulkkilassa, tosiaan Pohjois-Pohjanmaalla. Rukoilemme aluksi. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä yhteisestä hetkestä. Kiitämme siitä, että saamme kuulla sinun sanasi ja pyydämme, että kirkastat sitä meille. Lähetä pyhä henkesi avaamaan sydämemme ja ymmärryksemme niin, että tiedämme, mitä tahdot sanoa ja voisimme sen sitten tallentaa sydämiimme. Tätä pyydämme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Tämä valona ja suolana aihe tuli siitä, kun olin tuolla meidän lähettipäivillä myöskin ja sinne ehdotettiin tämmöistä aihetta, niin sitten Esalle vaan sanon, että sehän olisi sitten kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun voisin puhua täälläkin siitä samasta aiheesta. Tämä valona ja suolanahan tulee Matteuksen evankeliumista, 5. luvusta, luen sen tähän alkuun. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siinä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaassa. Tässä kun ensimmäisen kerran tätä lueskentelee, niin siitä tulee vähän semmoinen niin kuin ihmiskeskeinen ajatus ja vähän ehkä ahdistavakin, että pitäisikö minun olla valo ja suola. Ja sitten voisi sanoa, että luonnostaan vähän niin kuin aina ajattelemme sillä tavalla, että olemme, varsinkin jos olemme Jumalan valtakunnan työssä, niin ajattelemme, että me menemme nyt sitten viemään sitä sinne sitten, kun me menemme ihmisten keskelle, niin siitä se valo ja suola sitten leviää. Mutta itse asiassa se tähtäyspiste tässäkin on aivan toinen, vähän siihen samaan suuntaan, mitä Esa tuolla Raamattutunnilla jo puhui. Yleensä kun aloitan valmistelemaan jotakin puhetta tai saarnaa, niin katselen vähän sitä tekstiä laajemmin, että mitä on siinä ennen ja mitä jälkeen. Ja teemme näin myös tässä hetkessä. Nimittäin tässähän on juuri ennen tätä Raamatun kohtaa, minkä kuulimme, on tämä autuaksi julistus, vuorisaarnan kohta. Jeesus sanoo näin, autuaita ovat murheelliset. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Tällainenkö ihminen voisi olla valona ja suolana? Murheellinen, apua tarvitseva, janoava, josta puhutaan pahaa. Varmasti jokainen olemme sellaisella hetkellä miettineet, että eihän minusta ole yhtään mihinkään. Jos ihmiset ajattelevat minusta tällä tavalla, niin kuinka minä voin ylipäätänsä puhua heille tai opettaa heitä tai olla valona, jos toiset ajattelevat, että minä olen paha. No, tätä mietimme hetken. Suola ja valo. Suolahan tulee vanhasta testamentista. Siellä, kun Jumala oli antanut Moosekselle hyvin tarkat ohjeet, miten sitä Jumalan palvelus toimituksia piti viedä eteenpäin ja uhrata eläimiä, niin sitten sanottiin, että suolaa käytettiin sitten siinä uhritoimituksessa. Esimerkiksi kolmannessa Mooseksen kirjassa on tällainen sana: mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjasi mukaan. Sitten Hesekielin kirjassa sanotaan näin: pappien tulee sirotella suolaa niiden päälle ja uhrata ne polttouhrina Herralle. Ja sitten vanhan käännöksen mukaan neljännessä Mooseksen kirjassa puhutaan suolaliitosta. Se oli Jumalan ikuisen lupauksen liitto, joka vahvistettiin sitten eläinuhreilla, joiden päälle ripoteltiin suolaa liiton merkkinä. Toisessa aikakirjassa on tämmöinen kohta: Israelin Jumala on antanut Israelin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi Daavidille ja hänen jälkeläisilleen ja tehnyt hänen kanssaan suolalla vahvistetun liiton. Suolaliiton. Mutta tässäkin huomaamme, että tuossa lupauksessa, vaikka siinä on ajallinenkin lupaus, niin siinä on ikuisen elämän lupaus sieltä Daavidin kautta sitten Jeesukseen. Ja tällä tavalla Raamattu esittääkin kaikki nämä vanhan liiton uhrit. Ne olivat merkkejä tulevasta. Ne viittasivat tulevaan. Ne eivät itse asiassa olleet se varsinainen juttu. Uusi testamentti sitten hyvin kirkkaasti todistaa, että ne eivät pystyneet poistamaan syntiä, nämä uhrit, vaan ne viittasivat sitten tulevaan, eli Jeesuksen, Kristuksen sovintouhriin. Sieltä voisimme lukea montakin kohtaa, varsinkin hebrealaiskirje on hirveän hyvä, ikään kuin vanhan testamentin kommentaari. Siellä käydään läpi kaikki nämä vanhan testamentin tapahtumat ja aina sitten muistutetaan, että nyt sitten uudessa testamentissa Jeesuksen kautta kaikki on saanut täyttymyksensä. Täältä luen muutaman kohdan hebrealaiskirjan 8. luvusta. Mutta nyt Jumala ilmoitti. Kuulkaa, aika tulee, sanoi Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudaan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isienne kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Se suolaliittokaan ei voinut tuoda sitä varsinaista apua, syntien anteeksi antamusta. Sen toi sitten vasta vapahtaja Jeesus. Ja tässä huomaamme, että painopiste tässä suolateemassakaan ei ole ihmisessä, vaan painopiste on Jeesuksessa ja evankeliumissa. Ja voimme se sanoa näin, että siksi syntinen ihminen, itsessään kelvoton, voi toimia maailman suolana. Nimittäin mitä syntisempi olen, sitä enemmän tarvitsen evankeliumia. Ja sitten sitä enemmän toivottavasti sitten myöskin kirkastan sitä evankeliumin sanaa. Ja olen tällä tavalla valona ihmisille. Itsessäni syntinen, mutta Jeesuksessa vapahdettu ja armahdettu. Tällä tavalla se suola, mitä me pidämme esillä, on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Tuon yhden terveisen tuolta Keniasta. Keniahan on hirvittäin kristillinen maa. Voisi ajatella, että monella tavalla nykyään melkein kristillisempi kuin täällä me Suomessa. No, hirveän innokkaita myöskin afrikkalaiset, kun ne oppii tuntemaan Jeesuksen, niin oikein esimerkillisiä monella tavalla. Mutta sitten esimerkiksi kuoleman kohdatessa niin huomaa, kuinka ne vanhat pakanalliset tavat pulpahtavatkin esiin. Tuleekin pelko, että mitä nyt, jospa ne vainajahenget ja pahat henget tulevatkin häiritsemään meitä, jospa turvaudumme esi-isiemme ja äitiemme oppeihin. Ja kerran olin tällaisessa hautajaisessa, jossa sitten haudan äärelle tuli mies elävän kanan kanssa ja hän sitten teurasti sen kanan siinä ja ripotteli kanan verta sinne hautaan. Ja arvasin tietysti itse, että mitä se niin kuin tarkoittaa, ja yritin kysellä sitten vähän, ja huomasin, että nämä nuoremmat ihmiset eivät enää edes oikein tienneet, mikä siinä oli takana, vaan he olivat vain oppineet sen, että se oli sellainen vanha tapa. Mutta vanhemmat kyllä tiesivät, että sillä lepytettiin vainajan uhreja, tai siis vainajan henkiä. Ja siitä sai kyllä semmoisen loistavan niin kuin saarna-aiheen sitten moneksi puheeksi. Kristuksen veri riittää. Ei tarvita enää eläinuhreja. Ja sitten oppilailleni siellä seminaarissa muistutin, että kun te kuolette, niin muistakaa sanoa omaisillenne, että te ette halua sitä kananverta sinne haudalle, vaan Kristuksen veri riittää. Ja ihmiset tosi tarkkaan kuunteli ja olen varma, että Pyhä Henki kyllä kirkasti evankeliumia. Tosin jotkut suuttuivat sitten, kun hyvänen aika, tämä valkoinen tulee pilaamaan meidän esi-isiemme tavat. Joo, mutta siitä oli kyllä hyvä ponnahtaa niin kuin suolana olemiseen evankeliumin sanoman esillä pitämiseen. Vanhan testamentin uhrit, monet olivat näitä syntiuhreja, sitten oli myöskin yhteysuhrit. Ja tuossa vilkasimme sitä Matteuksen evankeliumia, että mitä oli siinä edellä, siinä oli tämä autuaksi julistaminen. Ja sitten jos menemme katsomaan vähän, että mitä on sen jäljessä, niin puhutaankin sitten jo tähän yhteyteen liittyen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun olet vielä hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomita vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Afrikkalaiset ovat hyvin esimerkillisiä tämän yhteyden vaalijana. He pitävät huolta toisistaansa tosi hyvin. Ja Jumala tahtoisi myös, että samalla tavalla kuin hän on meitä Jeesuksen tähden rakastanut, me voisimme sitä rakkautta sitten veljillemme ja sisarillemme viedä eteenpäin ja sitten osoittaa sitä Jumalan lasten vieraanvaraisuutta ja rakkautta. Kerran olin opettamassa diakonissoja ja ajattelin, että nyt minä kyllä sitten opetan oikein tästä rahan käytöstä, kun se täällä Afrikassa on niin hirvittävän vaikeaa. Ettehän te osaa ollenkaan käyttää sitä rahaa niin kuin pitäisi. Ja ajattelin, että otan hyvin yksinkertaisen esimerkin, että jos teillä on vaikka leipä tässä, niin teidän pitää tarkasti miettiä, kenelle siitä riittää. Että ensin mietitte, että annatte lapsillenne ja vain sitten, jos siitä jää, niin sitten siitä voi antaa muille. Näin varmasti jokainen meistä järkevänä suomalaisena opettaisi. Sitten yksi näistä oppilaista pomppasi pystyyn ja sanoi, että hyvänen aika, nyt sinä opetat aivan väärin. Mutta kyllä siitä leivästä riittää aivan kaikille, kun se laittaa tarpeeksi pieniin murusiin. Ja siinä kyllä niin kuin mulla ainakin kirkastuu afrikkalainen ajattelutapa. Kaikista huolehditaan, vaikka ei mitään olisi. Ja sitten kun kerrankin yhdelle rouvalle niin kuin voivottelin, että hyvänen aika, että miten sinä pärjäät edes huomiseen päivään, kun sinulla ei ole mitään. Niin tämä rouva sanoi minulle oikein niin kuin hämmästyneenä, että kyllähän Jumala minusta pitää huolen. Niin siinä oli oppimista. Tällä tavalla suolana oleminen, se on evankeliumin esilläpitämistä myöskin teoissa lähimmäisestä huolehtimisessa. Sitten minä olen maailman valo. Tämä valo, suolana ja valon. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Tämä valohan on tosi hyvä vertauskuva. Ja nyt kävin tosiaan syksyllä siellä Keniassa keräilemässä vähän aineistoa minun tulevaan tutkimukseen, niin siellä sitten kun siellä tulee pimeä aina illalla 7:00, niin tarvitaan sitä joku kynttilä tai jotain muuta näissä savimajoissa. Niin yhdessä savimajassa oli sitten tällainen lamppu. Ja kun katselin sitä tarkemmin, niin se oli itse tehty. Siinä on polttimo tuossa öljysäiliönä ja sitten siinä on säilykepurkin kansi täällä pohjana ja sitten limpsapullon korkki tässä kantena ja sitten tällainen sydän laitettu siihen. Ja tämä oli tosi idyllinen, kun se oli siinä pöydällä palamassa. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen valo, niin sehän sen huomaa niin kuin pimeässä sitten, että kaikki kohdistuu siihen valoon. Ja sen valon ympärillä on turvallista ja on, niin kuin kaikki murheet häipyvät. Siksipä Jeesus käyttää sitä vertauskuvana. Minä olen valo. Mutta sitten katsomme yhden jutun vielä, kun Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, se on Johanneksen evankeliumin 8. luvusta, niin katsomme, mitä on siinä juuri edellä. Nyt on Matteus. Johannes 8.12 on tämä siis, että minä olen maailman valo. Tässä on kertomus aviorikoksesta tavatusta naisesta. Ja haluan lukea sen ja miettikää samalla kun luen, että miltä hän tästä naisesta tuntui ja minkälainen oli hänen sydämensä. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoon ja hän istutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Minkälainen tuon naisen sydän oli? Voimme vain kuvitella. Hän on yksin kaikkien näiden tuomittavina ja näiden ihmisten tuomittavina, jotka ovat valmiina heittämään kiven häneen. Ja pelkäsi tietenkin ja hän oli ahdistunut ja murheellinen. Ja voisi ajatella, että hänen sydämensä oli täynnä pimeyttä sillä hetkellä. Hän oli totaalisesti yksi. Ja sitten kun Jeesus kohtaa hänet, puhuttelee häntä aivan eri tavalla kuin kaikki muut. Ja sitten sanoo, että minä annan sinulle sinun syntisi anteeksi. Niin kyllä siitä varmasti tuli pimeyden tilalle valo, eikö niin? Ja tällä tavalla Jeesus puhuttelee myös meitä. Hän tuo pimeyden tilalle valon. Ja sitten kehottaa, että pitäkää tätä valoa esillä. Eikä se olekaan taas sitä, että me nyt tässä olemme niitä hyviä ja puhtaita ja hurskaita, vaan että Jeesus on sitä. Tällä tavalla se, niin kuin se tähtäyspiste omasta itsestä on niin kuin aivan toisaalla, se on Jeesuksessa ja huomaamme, että näinhän se onkin. Että minä voin olla suolana ja valona, syntisenä, epäonnistuneena, murheellisena, jopa pilkattuna. Voin kertoa Jeesuksen rakkaudesta. Ja siinä on se meidän turvamme. Jeesus on uskollinen. Hän on tässä ja nyt. Ja hän on meidän kanssamme joka päivä. Maailman loppuun asti. Lopuksi luen vielä, muistatte kun kerrottiin Johanneksen evankeliumissa siitä, mitä Johannes kastaja oli. Ensin Jeesuksesta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Tällä tavalla mekin saamme todeta, että me emme ole se valo, mutta me olemme valon todistajia. Voi sanoa, että hallelujaa. Siinä on meidän pelastuksemme ja turvamme. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua sanastasi ja kiitämme siitä, että saamme semmoisena kuin olemme tulla sinun eteesi. Sinä näet sydämemme, ei siellä ole paljon hyvyyttä, siellä on itse asiassa tosi paljon pahuutta ja pimeyttä. Ja pyydämme, että tule sinä valoksemme, anna meille pyhä henkesi, jotta voisimme olla sinun todistajasi. Aamen.